Okay, mga kapatid, patutuloy nating pag-aaralan ang ating sinimulan bilang pag-alala sa ating 30th anniversary, ang serye on the faith of our fathers. At ating naging emphasis dito, ang soberano ng Diyos, ang pagkasoberano ng ating Diyos, hindi lamang yan ang ating pag-aaralan. Ating buksan ngayon ang ating mga banal na kasulatan sa Roma, Kapitulo 6, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito, The Faith of Our Fathers. At sa chapter 6 ng Romans, simula natin sa talatang 15 hanggang 23, but with emphasis on verses 16 to 18. Verse 15, Romans 6. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag namang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o sa pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Nagsasalita ako ayon sa pamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malaya tungkol sa pagiging matuwid. Kaya't ano ang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayon ikinahihiyan ninyo? Sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayon pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo dumako muna ngayon sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, muli sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa aming pagbubulay-bulay ngayong umagang ito, ang aming kahilingan nawa ang banal na Espiritu ang siyang mag-udyo, ang aming kaisipan, magpakita ng mga dakilang katotohanan sa inyong, inyong salita. Hindi lamang sa amin na makikinig ngayon, maging sa mga makikinig pa sa mensaheng ito sa Through the Sermon Audio. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kung kayo ay mahilig sa sports, ang isa sa mga malungkot na balita ngayong linggong ito ay walang iba kundi ang tungkol sa 7-time record holder, champion of Tour de France, si Lance Armstrong. Kung mahilig kayo sa bisikleta, ay nagawa niyang 7 beses sunod-sunod na panalunan yung pinaka-prestigious, pinaka-mahirap na karera ng bisikleta sa buong mundo. Wala pa nakakagawa noon, 7 times. At alam niyo sa kanyang matagal na career, halos 20 years yata yung kanyang career ng pag-bisikleta, eh never siyang nag-test positive sa mga pinagbabawal na gamot. Kasi palaging pinaghihinalaan. Paano niya nagawa yun? Paano makakaya ng isang tao, 7 beses, mananalo? Hindi kaya nagtutulok yan ang kuno-unong mga gamot. At palagi niyang sinasabi, no, no, hindi totoo yan. Subalit finally, na-discovere na siya pala'y gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. At for the first time, kanyang inamin ito sa harap ng isang global audience sa programa ng sikat na TV host si Oprah. Na, hindi ko naman napanood talaga yon, but na kaunti lang nakita ko sa balita. At what struck me dun sa mismong balita na nung mabasa ko ang sinabi niya, ang sabi doon ay ito, I don't know. Tinanong siya, bakit po ginawa yung mga bagay na yun? Bakit ka nandaya for 20 years? Nandadaya ka pala. Ang sabi niya, hindi ko alam ang sagot. Wala akong magandang sagot. I will answer by saying, it is too late. It's too late for most people, and that is my fault. At ito ang sabi niya, I view the situation as one big lie that I repeated a lot of times. One big lie. Kasi nungalingan, napaulit-ulit kong sinasabi for siguro 10, 15, 20 years. At kasi magtataka tayo, what a great man. Akala natin a great man. Yung pala, one of the greatest cheaters in the world of sports. At bumagsak ang isang idolo ng mga tao. At anong paksa natin ngayon, may kaugnayan sa tanong na yan, bakit ba nagkakasala ang tao? Bakit ba yung mga akala nating ang mabait o ang gagaling ng mga tao ay namumuhay pala ng isang napakalaking kasinungalingan? At ang sagot niya, may kaugnayan sa very nature of man. Ano ba ang tao by nature? Ano ba ang tao sa natural? At kung walang biyaya ang ating Panginoon. Now, ang Romans chapter 6, kung ating babasahin, ang konteksto ay natapos ng diskusyon ni Pablo yung kaligtasan sa pananampalataya. Doon sa ating binasa kanina, actually, Romans chapter 3. Doon ay pinakitang malinaw ni Pablo, it's by faith alone. And in chapter 4, binigyan ang halimbawa sa buhay ni Abraham, sa buhay ni David. And in chapter 5, tinuloy niya roon na tayo ay may kapayapaan na sa Diyos. At kung ang kasalanan ay malaki, grace so much more abound. Kaya doon sa chapter 6, verse 1, nasimula na ni Pablo, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? So meron doon parang dialogo sa mga sinusulatan. Kung mas mataas ang biyaya kaysa kasalanan, ibig sabihin ba, magkasala pa tayo para lalo lumaki ang biyaya. Kaya sabi ni Pablo, God forbid! Sa King James, by no means. Bakit? Kasi nga, you died to sin with Christ. Ando na nga yung baptism from verses 1 all the way to 14. And then in verse 15 and onwards, yung binasa na natin, yun pa rin ang tanong ni Pablo. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa biyaya na? So parang iulit na yung tanong sa verse 1, dun sa verse 15. And of course, yung pa rin nasa biyaya. God forbid! Hindi pwede mangyari ang bagay na ito. At ang kalawang kadahilanan na ipinibigay niya ay sapagkat nabago na ang ating kaugnayan sa kasalanan. Nabago ang kaugnayan sa kasalanan. And we will only appreciate it kung alam natin yung talagang natural na kutusin ng tao. So our main message for this morning is that all men are in bondage to sin, thus they must rely, you must rely on God's grace for salvation. Since all men are in bondage to sin. Dahil ang lahat ng tao nasa bitag o nasa pag-aalipin ng kasalanan, tayo makakalaya lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. You can be free only by the grace of God. Dalawang bagay titingnan natin. First of all, tingnan natin what the nature of man is a slave of sin. Ang natural na kondisyon ng tao, kung wala siya sa Panginoon, bilang isang alipin ng kasalanan. Verse 16. Tingnan nyo ang sinasabi diyan. Well, ayon sa verse 16, dalawa lamang ang pwede maging master ng isang tao. Okay? You are either slaves of one or the other. Napasin nyo ba mga kapatid yung argument dito ni Pablo? So ang kanyang argument dito, ang bawat tao sa mundo nito, alipin ng isang bagay. Okay? You're a slave whether you like it or not. And there are only two possible masters. Kasi sabi ni Pablo, do you not know? Alam niyo yan! It's common sense. Kayong mga mananampalataya sa Roma, naranasan niyo ang mga bagay nito at alam niyo ang mga bagay nito. And he's referring, of course, to the common laws of slavery na alam nila dahil nung panahon na yon ay uso pa yung mga alipin. At ano ang sabi niya ni Pablo? Verse 16. Ang sabi niya ni Pablo ay, hindi ba nyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandugan yung mga sarili
bilang alipin. Inihahandog. Offer yourselves. Pero kasi dito, mga kapatid, meron palang slavery voluntarily. You can imagine that. Either pinanganak ka na alipin, pero meron din mga cases na ikaw mismo nag-volunteer na magpa-alipin na lang. But whatever the case is, that's the point, whatever the case is, merong ba slavery? At ano yun? Eh, kung ikaw ay alipin ng isang tao, eh, dapat sinususundin mo yung kapitbahay nyo. Eh, hindi, no? Kundi yung mismong tao na doon ka nagpapaalipin. Well, according to Paul, dalawa lamang ang pwedeng maging amo ng isang tao. In verse 17, ang sabi niya ron, you are the servants of sin. That's, yung ginamit niya salita, literally, bond servants or slaves. Ito yung mga alipin talaga. Hindi ito yung kagaya ngayon. Meron tayong kasambahay, sa bahay, katulong sa bahay. Eh di ba ngayon, baligtad. Sabi nga nila, pag minsan yung may mga kasambahay sa bahay, eh minsan yung pang-amo nakikisama sa kasambahay. Nang lalo kong kahit office mate, na gano'n ang kanya sabi. Sabi niya, hirap! Okay? Di ba? Kaya blessing na malaki kung meron tayong mga kasama sa bahay na kasundong-kasundo natin. Kasi mahirap na. Iba ang relasyon ngayon. Nung panahon na yun, pag alipin, eh parang pag-aari ng isang tao. Now, ano ba ang natural man? Sino ang ating master, yung pinaka-master natin? Well, nasa verse 16, ang sabi ni Pablo, if or slaves of the one you either of sin, dalawa lang, which leads to death, or of obedience. So, yung dalawa yung master lang na pwede, no? Sin or obedience. Now, of course, yung sin, parang ginawang tao. At gusto nyo pakita ni Pablo, ang bawat wala pa sa Panginoon, ang bawat di na nanampalataya, ay alipin ng kasalanan. That's the point. Yun yung pinaka-point dito ni Pablo. Ang bawat di na nanampalataya ay alipin ng kasalanan. Now, in theology, tinatawag natin ito the total depravity of man. Na ang tao ay lubos na makasalanan. It means that man has an inherent corruption na nag-i-extend sa every part of his nature. Yan ang ibig sabihin na ang tao ay totally depraved ang ating tawag. O lubos ang makasalanan. In short, in the language of Paul, alipin ang kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng parte ng kanyang nature, the very element from head to foot, ay naapekto ng kasalanan. Wala siyang faculty, whether the mind, the emotion, the will, na hindi naapektuhan ng kasalanan. In short, man is not neutral or a blank slate pag siya ay pinanganak. Ang isang tao, kada taong ipanganak, ay hindi siya neutral, kundi siya ay by nature, alipin ng kasalanan. He has an innate hostility, pinanganak na kalaban ng Diyos. Okay, if you can imagine that. Kung inyong pwedeng ma-imagine ang isang bawat sanggol, bagamat napaka-cute, napaka-cuddly, ang gandang tumawa, pero yung sanggol na yan, pag pinanganak, sarado na ang kanyang kamao at lumalaban na sa Diyos. Well, lahat ng mga mommy at daddy, medyo na alam nila yan. Dahil kahit anong liit pa nung sanggol, di ba yung mga sanggol may iyak na tipong nagre-rebelde? Di ba? Nagwawala? Parang talagang galit na galit! Pagkat pinapanganak sila ng mga kasalanan na, yan din ang sinasabi ng banal na kasulatan, the imagination of a man's heart is evil for his youth. Genesis 8:21. The wicked go astray as soon as they are born, speaking lies. Psalm 58, verse 3. The heart is deceitful above all things. Who can know it? Jeremiah 17 and verse 9. At bago maligtas sa mga taga-Efeso, yun din ang sabi ni Pablo, Ephesians 2, verse 1 and following, and you were dead in the trespasses and sin, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the air. At ang sabi ron, you were by nature the children of wrath. So, yun yung kondisyon ng tao. A slave. Alipin ng kasalanan. Now, it doesn't mean man is as bad as he could be. Yan ang palagi natin ina-emphasize whenever we discuss this doctrine of the total depravity of man. Hindi ibig sabihin, bawat tao kasing sama ng ibang mga tao napakasama. It doesn't mean lahat tayo Hitler. So, Attila the Hun or a murderer. Hindi ganun po ang ibig sabihin ng turong ito. Kundi ang sinasabi natin, all his faculties has been polluted. Lahat ng ating mga nature na apektuhan ng kasalanan. At sinasabi natin, lahat ng mga pinanganak alipin na ng kasalanan. In short, rebelde sa Diyos. Wala kakambal na turo nito ay yung turong total inability. Yung kawalan ng kakayahan. Some would prefer. Louis Berkhof said this. Ito raw ang ibig sabihin nung walang kakayahan ng tao spiritually. That diminute sinner cannot do any act, however insignificant, which fundamentally meets God's approval and answers to the demands of God's holy law. In short, wala tayong pwede magawa na makakapuri sa Diyos by nature. Yan ang total inability. Marami tayong pwede magawa, marami tayong ginagawa, pero spiritually, wala tayong pwede magawa by nature na makakapuri sa Diyos. Kasi nga, alipin tayo ng kasalanan. At ikalawa, sabi ni Berkhof, he cannot change his fundamental preference for sin and self to love for God. Ayan ang total depravity. Yan ang slavery to sin. You cannot change your nature from love to self to love to God. No way. Yan ang ibig sabihin ng turong ito. Pag alipin ka ng kasalanan, you cannot serve two masters. E di ba yun ang pinaka-basic laws of slavery? Either itong master mo o yun ang master mo. E pag pinanganak tayo ng makasalanan, sinong master natin? Sin, not obedient. Of course, obedient to God. Yun ang argument dito, mga kapatid, mga mahal sa buhay ni Pablo. Na ipinanganak ang bawat tao, you were, nung kayo'y di pa mananampalataya, sinong pinaglilingkuran nyo? Kasalanan. Kasi kayo ay mga alipin ng kasalanan. In our Confession of Faith, 1689, chapter 6, paragraph 4, ang sabi doon, from this original corruption, yung corruption ni Adan, sa time pa ni Adan, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression. Tayo daw sa atin by nature, corrupt from the original corruption na galing pa kay Adam, unable, disabled tayo. Ano ba disabled? Diba sa mga parking area ngayon, meron ng nakatapak, disabled parking. Eh ito yung may mga kapansanan, disability. Eh yun ang ginamit na ng ating confession. From the spiritual standpoint, we are disabled. We cannot please God. Dahil sa alipin tayo ng kasalanan. At anong babagsakan yan? Unto death. Lord's kingdom, mapasin nyo na mga kapatid. Alipin kayo ng inyong sinusunod. Okay? Maging ang kasalanan, of course, referring to their former life, tungo sa kamatayan. Death is the end result of that slavery. Hindi ba nakakatakot yan mga kapatid? Maglingkod ka sa kasalanan, bigay mo ang sarili mo sa kasalanan, at the end of the day, death. For the wages of sin is death. Ano ang application niya kagad sa ating mga buhay? Itong ating first point na ito. At of course, mas magtatagal tayo ng konti rito kesa sa second point, just to alert you of that. Well, realize, as the first application, your hopeless condition without Christ. Naway ma-realize natin na walang pag-asa ang tao kung wala kay Kristo. Man by himself is doomed. Yan ang turo ng banal na kasulatan. Kung wala tayo sa Panginoong Jesus, ay tiyak ang kapahamakan. Ang sabi ni Pablo, kung kayo alipin ng kasalanan, tungo sa kamatayan. Okay? Saan papunta yung highway na yun? Tag yung kasalanan lang yung pinaglingkuran, yung highway na yun, isa lang ang pupuntahan. Kamatayan. Kamatayan. Men cry for free will. Kala nila, malaya ang kanilang kalooban. Akala nila, pag hinayaan natin na sundin ang tao ang kalayaan ng kanyang kalooban, eh sabi nila, akala nila, yung mga ibang naniniwala, pupunta sila sa Diyos. Kaya naman siya hindi makasunod eh, dahil may pressure sa society, may pressure sa mga tao, pero pag hinayaan mo yan, na-express niya yung kanyang pang-sariling likas, pupunta sa Diyos yan. Ayun ba ang turo ng banal na kasulatan? Of course not. Of course not. Whether small or large sins, man is a slave of sin. Whether educated or not, slave of sin. May nabasa ako, very interesting, isang article na isang programmer sa Amerika. Nagpo-program siya, alaki ang sweldo niya. Sabi, 6 figures. Sabi, at least $100,000 a year or more. Pero ito, ginawa ng programmer na ito, sa CNN, kung nabasa ito website, ang ginawa niya, kumontrata siya doon sa isang Chinese na nasa China, of course. Nagbinayaran niya ng 1/5 lang na sweldo niya. So, kung 100,000 na sweldo niya, $20,000, binayad niya doon sa Chinese para gawin yung trabaho niya. Sa gabi. Kasi balik ng oras eh. Ipo-forward niya rin yung mga trabaho niya, gagawin lang ng Chinese. Kaya nang gagawin ng Chinese na may kaugnayan siya sa isang malaking kumpanya ito sa Amerika. Pag busy na kinabukasan, tatapos na ng Chinese yung trabaho niya. Kaya ano ang kanya, nung madiscover ito, nakita yung logbook o tinignan yung talagang ginagawa niya. Kasi, palagi siyang napupuri. He was cited as the best developer in the building, yung programmer. Okay? Manapupromote siya. Pero finally, nung madiscover na siya, ano palang ginagawa niya? Ito yung typical day niya. 9 o'clock, get to work. Surf Red It. Hindi ko alam kung ano yung ano na yun, website na yon. And watch cat videos. Nanonood siya ng mga pusa. Kasi sumula 9 o'clock ito. Ano? Mabala na, mga 11:30, magla-lunch na siya. Mag-alauna. Lunch? 2 o'clock, eBay. Nag-alas siguro siya na magbibili doon. And then Facebook, hanggang 4:30. And 4:30, i-email na siya sa kanyang boss. Sir, kung ano yung nagawa ko? Ganoon. Uwi na siya. And for so long, wala nakahalata na ito yung ginagawa niya. Hanggang finally, of course, na-discover siya. Matalinong tao, programmer, $100,000 or more. Nilukot-alukot pa niya. Wala pala ginagawa maghapon, kundi mag-surf ng video at yung Chinese ang gumagawa. Kasalanan yun. Pero hindi lang yan. Misal siguro, nakakatawa pa yung mga ganyan. But, even murder. Murder. Ay, walang pili-pili. Nagtingin ako sa internet, sino ba ang youngest murderer in history? Wala yun sa isang website, but then youngest murderer, yung number one, pinakabata, is Carl Newton Mahan. 6 years old nung pinatay niya yung kanyang kaibigan. In 1920s pa ito. Nagtalo lang sila, mahirap ang buhay noon. Nagja-junk sila para mga junk shop, nangangulekta ng mga junk. Nagkaroon sila ng pagkatalo ng kaibigan niya. Nagkasakitan ng konti, pumunta sa bahay, sumunod naman yung kaibigan, pagdating sa bahay, kinuha yung shotgun ng lolo, binaril na ito. Kalaro. 6 years old. Now, ang hirap isipin. Diba? Pero yung kasi yung puso ng tao, makasalanan. We are subject to various addictions in this life. Kasi slave of sin. At di ba ganun tayo? Habang maliit pa tayo, ako, I cannot forget, nung maliit pa ako, meron akong elementary pala, mga kasalanan palagi kong ginagawa. Palaging nagagawa mo yung kasalanan. Maliit ka palang, may adi ka na sa kasalanan na yun. And in my case, pala yung kupit ko doon sa pitaka nung, pitaka yun. Yan ang addiction ko nun. Siguro tingin ko, kulay yung baon ko, pala yung kupit ko. Okay? So maliit pa ako nun, ganun na, kasalanan. And of course, naman lumalaki tayo kung ano-ano mga kasalanan na ating ginagawa. It can be chemical abuse, alcohol abuse, sexual abuse, whatever it is, slaves of sin. Slaves of sin, that's the point. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, hopeless yung condition natin. At di ba itong naranasan natin, yung mga Kristiyano na sa ating kalagitnaan, di ba ganun yung dating buhay natin? Kung ano-anong addictions natin, maaaring television, maaaring novela, telenovela, comics, kung ano man yan. Magkita-kita mo, inaalipin ka nun eh. Sports! Meron mga tao, they give their life to sports. Yun na yung addiction nila, day in, day out. Yun ang kanilang Diyos. Well, realize your true condition as the first step to salvation. Naway, ma-realize natin. Kung nakita mo ang sarili mo rito, Pastor, ako yan, alipin ako ng kasalanan. Alam ko yung nakasulat dyan. Pagkatramdam ko, maging ngayon, nakikita ko, inaalipin ako ng kasalanan. Ano man ang iyong edad, ano man ang iyong estado, anong pinipili ito eh? Pagkat all have sinned and come short of the glory of God. Well, realize the end. The wages of sin is death. Sin unto death. Ayun lang yun. Very clear. Pag pumasok ka sa pintuan na yun, isa lang ang lalabasan mo. Walang hanggang kapahamakan sa impyerno. And so, kung lalo kong kinakausap, ito ang iyong katatayuan, nawa ma-realize mo ngayon, yung slavery, the hopelessness. Walang alipin na kayang palayain ang sarili niya. Nung panahon nila, no? Diba? Wala. There's no way. Kung alipin ka, alipin ka na lang. Unless mabait yung amo mo, palayain ka. And so our second application, realize that only Jesus can free you from that slavery. Naway iyong mapagtanto na si Jesus lamang ang pwedeng magpalaya sa iyo kung ikaw ay alipin ngayon ng kasalanan. At kung nasabi yan, verse 17, tingnan niyo mga kapatid. Ngunit, okay, dati ganito ang katatayuan. Alam niyo yan, sabi ni Pablo. Ngunit salamat kanino? Sa iglesia? Salamat kay pastor? Naman nakasulat sa verse 17? Salamat sa mga kaibigan Christian? Maaari gabitin niya ng Panginoon, pero ultimately, sino magpapalaya? Sino nagpalaya sa mga Romans? Thanks be to God. To God. Kasi nga, slave ka na eh. Hindi ka na pwede lumaya. But thanks be to God. Naway ma-realize mo, kaibigan, kapatid, malaming bisita, it is only Christ. God alone who can free you. At yun din ang sabi ng Panginoong Jesus. John 8:34, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin." Di ba napakasimple nun? Ang bawat ay kakasala, alipin ang kasalanan. In short, ang wala sa Panginoon, all have sin, lahat mo kasalanan. And so lahat ang kakasala, slave of sin. But do not despair. Pagkat nagpatuloy ang Panginoon, verse 35, "The slave does not remain in the house forever, the son remains forever." Verse 36, "So if the son sets you free, you will be free indeed." Kung palayain ka ng anak, magiging malaya ka. Only Jesus can set us free from sin. So, andyan ang kasalanan. Alipin ka ng kasalanan. Bilag ka ng kasalanan. Hindi ka makatakas sa kasalanan. Alam na alam mo yung kasalanan ang siyang gumagapi sa iyong buhay. Sinong pwede magpalaya? Jesus. Jesus alone can set you free. And so, nawa, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Kung ito ang kalagayan ng iyong buhay, kung hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, pero kita mo, nagkakasala ka, alipin ka ng kasalanan, hindi ka makalaya sa mga kasalanan ito, come to Christ. Come to Christ. Siya lang ang pwede makapagtatawad sa iyo. Naway ko, lumapit sa pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Naway, manampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya. O Panginoong Jesus, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Naway ko, aking maging tagapagligtas. But then secondly, and lastly, a Christian by grace is a slave of righteousness. Kanina, the natural man, by nature, is a slave of sin. Ngayon naman, a Christian, by grace, is a slave of righteousness, is what we can see from verses 17 and 18. But thanks be to God that you were once slaves of sin. Kaya makikita natin, ito dati yung buhay nyo, once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Pag kita niyo, dalawa lang ang point ni Pablo, di ba? Either you're a slave of sin, or kung lumaya ka na ron, you should be slaves of what? Righteousness. Okay, so, in other words, slaves of God, And those who are slaves of God are slaves of righteousness. So, andito yung radical transformation. From one master, sin, to another master, righteousness, that means God is your master. Ang sabi rito, you obeyed from the heart. Buong puso ito. Hindi ito na tayo tuturo ng outward keeping of the law. Hindi natin sinasabi, sige, pag ginawa mo ito, 1, 2, 3, 4, maliligtas ka na. Kundi ito yung lumapit ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya, binago niya yung puso mo mismo, at dahil sa nagbago yung puso from the heart, now you obey that standard of teaching to which you were committed. May standard of teaching, ano? Merong pangangaral si Pablo, perhaps in contradiction to Jewish style of teaching, salvation by works of the law, by ceremony, to which you were committed, literally to which you were like molded as in a cast. Parang may turo ang Panginoon, at kung tunay kang Kristiyano, doon ka mamumold. Okay? Doon ka parang, doon ka masishape yung buhay mo pag ikaw ay isang tunay na mananampalataya. At pag ginawa natin ito, ano sabi ni Pablo? That will lead to, ang sabi niya, hindi death eh, no? Very interesting yung kanyang contrast dito. Ang sabi niya rito, yung alipin daw ng kasalanan, verse 16b, ay tungo sa kamatayan o ang pagsunod, obedience, tungo naman sa pagiging matuwid or righteousness. So, sin to death, obedience to righteousness. Para ba't di sinabing to life? Di ba? Parang yun ang maganda sana ng parallelism, di ba? Sin, death. Right? Obedience, life. Pero righteousness ang sinabi, perhaps because in heaven, there reigns righteousness. Andun yung holiness and righteousness. That is the reward of obedience, the reward of yung relationship natin sa Panginoon, eternal life, which wherein lies righteousness. So, ang bawat tunay na mananampalataya, in short, from one master, sin, paano naman natin malalaman kung mananampalataya ka na? Well, sabi ni Pablo, ito na. Yung tunay na mananampalataya, ang Diyos na ang kanilang Panginoon. And so, yung obedience na para maging Panginoon nila. Hindi naman ibig sabihin, maliligtas ka sa obedience mo. No, hindi naman punto ni Pablo. Tapos na nga yun. Salvation is by grace. Yan yung chapter 3. Lumang pa sa tayo dun. Binasa na natin kanina yun, di ba? Not of works. Yung basa ni Deacon Arnold. Not of works, so no one can boast. Diba? Ito yung propitiation only in Christ. Tapos na tayo doon. We're talking about sanctification, holiness, holy living. Paano mo malalaman kung tunay kang mananampalataya? Well, lumipat ka na from the kingdom of sin, yun ang slave mo, ayun ang master mo, ikaw ang slave niya. Pero ngayon, kung tunay ka nanampalataya, dapat makita na sino na ang master mo. Ang Panginoon na. Kaya, sumusunod ka, and therefore, you are a Christian. Well, anong application sa atin ito? Well, first of all, examine what is the ruling principle in your life. Yan ang punto rito ni Pablo. Ano pa nang gumuguna sa iyo? Shall we sin that grace might abound? God forbid. Ano sabi ni Pablo? Imposible yan. Magkakasala pa ba tayo? Hindi na kasi ano. Kung tunay kang binuhay kasama ni Kristo, yun ang unang argument, you're dead to sin, patay ka na sa kasalanan, and if you're dead to sin, doon sa second half, your master is not sin anymore. Ayun na, ibig patay ka na nga sa kasalanan eh. Paano ka pa mautos ng kasalanan? Hindi na kasalanan ang iyong master. There are only two masters in this world. Friends, loved one. Naluwa lamang ang pwede master mo ngayon. So either ngayon ang master mo ang Panginoon, and therefore, you are obeying His command. Whoever has my command, and does them, He's the one who loves me. John 14, verse 11, sabi ng Panginoon. At kung master mo ang Panginoon, life. Pero kung hindi, death. Sabi ni Spurgeon, those whom free grace chooses, free grace cleanses. Okay. Yun daw pinili through grace, paano sa tayo na pinili kayo? That same grace will cleanse you. Ayun. Yun din biyaya niya, nilinisin ka. We are not chosen because we are holy, but chosen to be holy. Hindi tayo napili dahil tayo banal. Napakalaking mistake yun. All have sinned. Lahat ngayon kasalanan, may alipin ng kasalanan. Kaya ka pinili. Hindi dahil banal ka. Kundi dahil para banalin ka. That you may be holy. Being chosen, the purpose is no dead letter, but we are made to seek after holiness. Yung kabanalan. So, from total depravity, total inability, pero pag pinili ka at ikaw ay naligtas, a life of holiness. Yan ang mangyayari sa'yo kung tunay kang anak ng Diyos. But then, Spurgeon also said, he that is not holy on the way will not come to that holy end where the thrice holy God reveals himself in his glory. So, balit yung hindi na nagbabanal, nagiging banal sa kanyang buhay, ay hindi makakarating doon sa banal na pupuntahan na kung nasaan na doon ang tatlong beses na banal ng Diyos sa kalawalhati niya. Right? So if your life shows no sign of holy living, kung walang sign of being a slave of obedience, eh mag-ingat ka. Baka hindi ka tunay pang tinubos at hindi ka patunay na nakakalapit sa Panginoon. So examine what is the ruling principle in your life. And finally, if you are a Christian, praise God, worship God for your salvation. Thanks be to God. Ngunit salamat sa Diyos. Yan ang sigaw ng bawat mananampalataya. Hindi salamat sa akin na magaling ako. Hindi salamat sa church, bagamat tinuturuan tayo through the means of the church. Kundi salamat sa Diyos. Pagkat ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. And so kung ikaw ay tunay na mananampalataya, may you be humbled by this reality. Naway makita mo na ganun pala, wala pala akong kakayahan. By nature pala, a slave ako of sin. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, naligtas ako ngayon. And now, dapat kong paglingkuran na ngayon ay ang Panginoong Jesus. And so kung may kinakausap ako rito sa mananampalataya, number one, mag-rejoice ka sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pero nawa, gaya rin sabi ni Pablo, eh huwag mo nang i-present yung sarili mo sa kasalanan para sundin yun. Lumaya ka na eh. Lumaya ka na. Iba na ang iyong master ngayon. At wala nang power ang sin sa iyong buhay. Hindi mo pwede masabi, hindi ko pala resist eh. Pastor, mahirap talaga eh. Well, mahirap talaga. Pero lumaya ka na sa kasalanan yan. Pag sinabi niya, manood ka noon, pwede mo na sabihin yan, ayoko. Because you have the spirit in you. Unlike before, nung alipin ka pa ng kasalanan, pag sinabi ng kasalanan, panoorin mo yun. Yes, master. Pasal ka ng TV. Di ba? Pero ngayon, hindi na ganun. Because you have been saved. At tinawag ka ng Panginoon from sin, slavery to sin, to now, slavery to righteousness. So nawa, purihin natin ng Panginoon, magalak tayo sa, kung tayo tunay naman ng palataya, magalak tayo sa ganitong katotohanan na kahit totally unable tayo, totally depraved tayo, all faculties affected by sin, but by the grace of God, niligtas na tayo at meron tayo ngayong kalayaan sa kasalanan. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, salamat sa inyong biyaya. Salamat na kayo po ang nagligtas. Kami nasa daan ng kapahamakan. Bihag kami ng kasalanan. Wala kaming daya at sinusunod lamang namin ang mga utos ng kalayawan ng laman. Subalit, salamat sa kaligtasan sa aming Panginoong Jesus. At tulungan niyo nga kami na lumakad ng may kabanalan sa inyong harapan. Tulungan niyo kami na sundin ang inyong mga kautosan, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas kami sa aming Panginoong Jesus. At salamat sa kaligtasan ito. Sa inyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.